Hello, hello, selamat petang. Halo, selamat petang. Adakah sini Puan Siti Nur Isha? Saya kau tadi inti telah supaya kedai motor Chongan Sekemar Johor. Saya nampak sedikit pengesan boleh.
Boleh, boleh, boleh.
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal kau sekarang?
36
Okey.
Jalan Taman Bida 7.
Jalan Widya 7. Kampung Mensutu Lama Batu 6 eh. Lepas tu boleh saya tahu akak bekerja sebagai apa?
Oh, saya bekerja sebagai kedai makan.
Kedai makan eh. Boleh saya tahu nama kedai?
Saya lupa nama kedai.
Hello?
Saya lupa nama kedai.
Oh, nama
Saya
kedai
bak.
lupa. Yang itu kedai ada SSM dah.
Saya rasa ada lah.
Ada SSM eh. Okey. Sebab dokumen akak tak ada kasih itu SSM. Kalau ada boleh hantar dekat itu sales advisor dah.
Boleh boleh
Ambil
nanti
gambar je atau hantar
nanti
video ke.
saya
Boleh.
tunjukkan.
Okey. Lepas tu
Okey.
alamat kedai nombor 7. Medan Selena Lupa Batu 850000 Sekolah Johor. Okey. Boleh saya tahu Akasa peniaga sendiri berapa lama?
Dalam 2 tahun 3 tahun macam itulah.
2 tahun 3 tahun ni. Okey. Anggaran pendapatan akak 1 bulan 1,500. Lepas tu akak ada pakai bank tak? Maybank ke, bank Islam ke, bank Mula ke?
Maybank ada.
Maybank eh. Yang itu Maybank ada online banking tak?
Online banking tak ada. Kalau bank Islam ada online banking.
Oh, yang itu Maybank tiada lah. Okay. Okay, itu sahaja untuk pengesahan. Lepas tu nak minta akak tolong inform orang rujukan. Kecil lagi saya akan call untuk verify juga.
Okey.
Okay, itu sahaja. Terima kasih, Kak.
Kesambung.